izay kosa mitolan'i Kristy voafantsika. I Kristy herin'Andriamanitra sy fahendin'Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Marka, toko fahenina ambin'ny folo, andinin'ny fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Tamin'izany andro izany, Jesosy niseho tamin'ny izy iraika ambin'ny folo lakana nanao hoe, mandehana ianareo amin'izao tontolo izao. Mitoriana evanjely amin'ny voary rehetra, izay ino ka atao batema dia vovonjy, fa izay tsy ino dia eloina. Ary izao no famantarana omba izay mino. Andraoka dia monina amin'ny anarako izy, iteny amin'ny fiteny tsy mbola haina izy, andramina rana izy a, ary namisoto zava-mahafaty azy izy, dia tsy ampaninina azy izany. Amitra tanana amin'ny marary izy a, dia ho sitrana ireny. Ary rehefa niteny tamin'izy ireo Jesosy tompo, dia nankarina any an-danitra ka nipetraka eo ankavanana an'Andriamanitra. Ary izy ireo kosa dia lasa nitory atraiza-traiza ka sady niara-niasa taminy ny tompo no nankatòa ny fampianarany tamin'ny fampiagana momba azy. Izany ary ny tenin'ny tompo niderana eo anao ry Kristy. Afatsahana napetraka Jesosy tamin'ireo apôstoly ny andehanana amin'izao tontolo izao sy ny hitoriana ny evanjely. Miantefa amintsika kristianina izany antso izany ankehitriny ka ahoana ary ny fomba hanatanterahantsika izany? Mba hahafahantsika mitory an'izany dia isika aloha no mila resy lahatra fa tena mahafaly tokoa izany ho antsika. Ny fahatsapahana mahazava-dehibe an'izany no hahafana mizara izany amin'ny hafa. Amin'izao fankalazana ny fetin'ny masina Marka izao, tsy eo am-pihainoana an'ity evanjely nosoratana ity dia tsy afaka hitory ny vaovao mafaly isika raha tsy mitoky amin'izy tompo izay manome hero antsika. Izay rehetra nampianariny sy nandidiny no ampitaina, fa ny fanatanterana izany no fandesina lehibe ho an'i Kristy amin'ny rarantsika. Tsy tokony hijanona ambava fotsiny ary izany fa hita mihitsy eo amin'ny fiainantsika. Ny hoampianana aseho araka izany no vaovao mafaly ho an'ny olona miampy ny fampianaran'ny evanjely izay toriana aminy. Tsy mbola araka izany ny asa fitoriana, ary ankehitriny dia mbola tohizin'ny eglizy izany. Maro ireo firenena izay efa nitoriana ny evanjely nefa tsy mandray izany. Tokony okivy isika raha senda tsy fombiazana fa hiarina mandrakariva anatanteraka izay nandidiana satria izay no afa-tsy Jesosy. Ti azy isika ary izay fitiavana izay no manosika antsika ankafaliana sy ampitokiana anao izay nandidiny. Anjarantsika araka izany no mitady fomba ny hitoriana ny anarany tsy andraisan'ireo izay tsy mbola nalala azy. Tompo, aza velao reraka izahay fa omeo hery ahafahanay tory ny anaranao. Masinda Marka mivavaha ho anay.